Essula ekkumi n'emu. Awo olwatuuka, Yesu yamala okulagira abayigirizwa be kkumi n'ababiri n'avaayo n'agenda okuyigiriza n'okubuulira mu bibuga byabwe. Naye Yokaana bwe yawulirira mu kkomera ebikolwa bya Kristo, n'atuma abayigirizwa be okumugamba nti, "Gwe wuuyo ajja oba tulindirire mulala." Yesu n'addamu n'abagamba nti, "Muddeeyo mutegeeze Yokaana bye muwulira ne bye mulaba. Abazzi by'amaaso balaba, n'abalema batambula, n'abagenge balongoosebwa, n'abagavu b'amatu bawulira, n'abafu bazuukizibwa, n'abanaku babuulirwa enjiri. Naye yenna alina omukisa atalinneesittalako." Nabo bwe baagenda, Yesu n'asooka okwogera n'ebibiina ku Yokaana nti, "Kiki kye mwagenderera mu ddungu okutunuulira? Olumuli olunyeenyezebwa n'empewo? Naye kiki kye mwagenderera okulaba? Omuntu ayambadde ezinekaneka? Laba abambala ezinekaneka baba mu nnyumba za bakabaka. Naye kiki kye mwagenderera? Okulaba nnabbi? Weewaawo, mbagamba, era asingira ddala nnabbi. Oyo ye yawandiikwako nti, "Laba, ntuma omubaka wange mu maaso go, alikukulembera, alirongoosa ekkubo lyo." Ddala mbagamba nti tevanga mu abo abazaalibwa abakazi omuntu asinga Yokaana omubatiza, naye omuto mu bwakabaka obw'omu ggulu amusinga ye. Okuva ku biro bya Yokaana omubatiza okutuusa leero, obwakabaka obw'omu ggulu buwaguzibwa, n'abawaguza babunyaga lw'amaanyi, kubanga bannabbi bonna n'amateeka baalagula okutuusa ku Yokaana. Era oba mwagala okukkiriza, oyo ye Eriya agenda okujja. Alina amatu ag'okuwulira, awulire. Naye n'afaananya ki emirembe gino? Gifaanana n'abaana abato abatuula mu butale abayita bannaabwe, nga bagamba nti, "Twabafuuyira emirere so nammwe temwazina, twabakubira ebiwoobe so temwakaaba." Kubanga Yokaana yajja nga talya so nga tanywa, ne boogera nti aliko dayimooni. Omwana w'omuntu yajja ng'alya ng'anywa, ne boogera nti, "Laba, omuluvu oyo era omutamiivu, mukwano gw'abawooza era ogw'abalina ebibi." Era amagezi gaweebwa obutuukirivu olw'ebikolwa byago. N'asookerawo okubuulirira ebiwuga mwe yakolera ebyamaanyi bye ebingi, kubanga tebyenenya. "Ziri kusanga ggwe Kolazini, ziri kusanga ggwe Besusayida, kubanga ebyamaanyi ebyakolerwa mu mmwe, singa byakolerwa mu Ttuulo ne Sidoni, singa byenenya dda, singa bali mu bibukutu ne muvvu. Naye mbagamba nti ku lunaku olw'omusango, Ttuulo ne Sidoni baliba n'okubonyaabonyezebwa okuligumiikirizikika okusinga mmwe. Naawe Kaperunawumu, oligulumizibwa okutuuka ku ggulu, olikka emagombe, kubanga ebyamaanyi ebyakolerwa mu ggwe, singa byakolerwa mu Sodomu, singa weekiri ne kaakano. Naye mbagamba nti ku lunaku olw'omusango, ensi y'e Sodomu eriba n'okubonyaabonyezebwa okuligumiikirizikika okusinga ggwe." Mu biro ebyo Yesu yaddamu n'agamba nti, "Nkwebaza, Kitange, Mukama w'eggulu n'ensi, kubanga wakisa ebigambo bino ab'amagezi n'abakabakaba n'obibikkulira abaana abato. Weewaawo, Kitange, kubanga bwe kityo bwe kyasimbibwa mu maaso go. Ebintu byonna byankwasibwa Kitange, so tewali muntu amanyi Omwana wabula Kitaawe, so tewali muntu amanyi Kitaawe wabula Omwana, na buli muntu Omwana gw'ayagala okumubikkulira. Mujje gye ndi, mwe mwenna abakooye era abazitowereddwa, nange n'abawummuza. Mwetikke ekikoligo kyange, muyigire ku nze, kubanga ndi muteefu era omuwombeefu mu mutima, nammwe muliraba ekiwummulo eky'omu myoyo gyammwe. Kubanga ekikoligo kyange si kizibu, n'omugugu gwange mwangu."